Studium. Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Z večerního Junioru zdraví Andrea Zajíčková. Můj dnešní host je zde se mnou naprosto správně, neboť právě on se o dětský svět nejen zajímá, ale snaží se ho pochopit, zachytit, zaznamenat a pak možná mírně dotvořit svým dospěláckým pohledem. No bodejž by ne, jde o ilustrátora, konkrétně o ilustrátorku, filmovou animátorku, režisérku a držitelku několika mezinárodních ocenění za tvorbu pro děti, Lucii Sunkovou. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý večer.
Dobrý večer a moc děkuju za pozvání a za ten krásný úvod.
Tak vy tak žijete, vy tak tvoříte, vy jste sama plná barev a sama plná různých výtvarných technik, k tomu se dostaneme. Já teď tady beru do ruky jednu z těch vašich krásných barevných knih s povzdechem. Jak by bylo krásné mít supermámu, která za nás vyřeší všechny starosti. Protože supermáma je právě název vaší knihy. Ta kniha už je na světě, tuším, přes 3 roky, že? Asi tak.
Tak, jo.
A je zajímavá tím, že na obálce je opravdu máma, supermanka v tom klasickém supermanském oblečku. A ta knížka vypráví o malém Kubíkovi, který nastupuje do školky a strašně si přeje mít právě takovou supermanskou mámu a to se mu podaří, protože maminka si koupí nějakou starou kabelku, která ji dokáže proměnit, když je potřeba, v superhrdinku a kdykoliv se ten chlapeček ocitne v úzkých, tak ona mu pomáhá, což ve školce je potřeba.
Je to určitě ano, děkuju. To je moje vlastně prvotina, tahle knížka, protože já svojí původní profesí právě jsem spíš ten animátor a režisér, vystudovala jsem filmovou školu, ale ten film je vždycky práce na dlouhou dobu a ke knížce jsem se dostala tak, že jsem byla vlastně nejdřív na mateřský a potom jsem měla syna, který už směřoval do školky a já jsem se k tomu filmu prostě nemohla v tu chvíli vrátit, ale přišlo mi, že potřebuju nějak zaznamenat všechno to, co prožívám a ten jeho nástup do školky, to byl takový pro mě silný moment, kdy jsem teda, protože ještě navíc můj syn má handicap, tak to opouštění ho do téhle první instituce, kde bude sám, tak bylo pro mě trošku těžký. A zároveň jsem do té školky měla zajímavý vhled, protože tam ještě pořád člověk povídá se s těma paní učitelkama, vidí ty děti, dítě vlastně se vrací ze školky, povídá všechno, co se v té školce děje, takže mě to inspirovalo a právě tyhle moje pocity a zároveň ty znalosti z té školky, protože tam se v těch kapitolách probírá všechno, co ve školce se děje, ať je to prostě to, že děti tam poprvé spí, že jdou do divadla, že se tam vyskytnou vši a neštovice a všelijaké prostě potíže. No a ten chlapeček právě, když má nějaký potíže, tak může tu supermámu zavolat a to mě přišlo jako, že je to tak zajímavý.
No já jsem s tím právě začala, protože mi to připadá jako takový zajímavý výstižný moment, aspoň tedy mě, té současné doby. Netrpíme náhodou my tou nemocí těch supermám, že chceme být takové?
Je to tak určitě. Všichni se snažíme být supermámami, snažíme se ty děti tak jako hodně opečovávat. Možná v tu chvíli, kdy jsem to psala, jsem to až tolik necítila. Dneska už z odstupu vidím, že možná některá ta péče rodičovská je dneska opravdu jako přehnaná, že když si vzpomenu na svoje dětství, tak jsme asi byli mnohem samostatnější, třeba už, já nevím, v 5-6 letech jsme běhali venku, dneska děti jsou pořád směřovaný do různých kroužků, jsou hlídaní, jsou převážení rodičema do školy, ze školy. To tak asi je, ale zároveň tady v tom školkovém věku, tam mi to přišlo, že tam se to ještě jako může.
Ještě se to trochu může být supermankou. Když vás tady máme právě v junioru, tak jakožto ilustrátorku, jakožto animátorku, režisérku, tak by mě zajímalo, jestli to téma maminkovství se objevuje v těch vašich knihách a filmech stále, jestli je to vaše ústřední téma. Nebo ne?
Nevím, jestli je to úplně moje ústřední téma, ale vlastně tématem všech mých věcí se snažím, aby to bylo to, co právě prožívám, to, co žiju, nebo nějaké moje vzpomínky z dětství. Vlastně už pan profesor Pojar, který mě učil na FAMU a určitě budou znát děti jeho Potkali se u Kolína, nejznámější jeho medvídkovský seriál, tak právě říkal, že když člověk vlastně vychází z toho, co zná, co autenticky prožívá, tak i ta jeho práce potom je vlastně pravdivá a může se s tím divákem nebo čtenářem jako líp setkat. A myslím si, že to je pravda, že mě to vlastně těší sdělovat to, co cítím a co prožívám.
Teď použila slovo pravdivá. Znamená to, že umělec, který takto tvoří a zaměřuje se na děti, tak se musí umět na ten svět dívat dětskýma očima. Je to skutečně pravda?
No, já si myslím, že v mém případě to tak snad je. Snažím se...
Jak se to dělá?
Jak se to dělá? Já se snažím teda dítě si v sobě uchovat jako opravdu vlastně cíleně. Doufám, že jsem dítětem nepřestala být a snažím se třeba v nějakou chvíli, když vidím něco, co jsem třeba už viděla v dětství, film, tak si vzpomenu, co tehdy jsem prožívala, jak to na mě zapůsobilo, nebo prostě opravdu někdy stačí i si sednout do podřepu a dívat se na ten svět z toho dětského úhlu, kde najednou stůl je obrovský a věci jsou daleko a naopak tráva, hlína je blízko a tak se jako uvědomit to, že pro dítě je vlastně jsou důležité úplně jiné věci, než pro nás dospělé.
A co to ještě znamená konkrétně v té výtvarné tvorbě? Je to tak, že děti mají třeba větší smysl pro detail než dospělí? Dá se najít něco, co u těch dětí vy musíte akcentovat, když pro ně tvoříte větší konkrétnost, srozumitelnost? Co to je?
Samozřejmě asi, když člověk se rozhodne, že tahle knížku bude dělat třeba pro děti, kterým jsou 3 roky, tak připravuje jinak, než když ji dělá pro 12-letého člověka nebo film. Ale zároveň někdy úplně tohle kategorizování nemám ráda, protože se mi prostě stalo. Snažím se myslet na toho diváka, čtenáře, snažím se mu sdělit to, co sdělit chci a nějakou formou, která by si myslím, že by mohla být blízká, ale zároveň, když třeba jsem dělala knížku pro děti, tak myslím na to, aby to u toho čtení, který bavilo třeba i dospělého, nebo aby se dítě ptalo dospělého, co je tohle a co je, co. Takže to tak úplně
dobrá věc by asi měla být srozumitelná pro všechny.
Mělo by to být tak. A zároveň to třeba dřív bylo, že večerníčky byly třeba formát, na které se dívala celá rodina, i když byly původně určené dětem, ale vždycky tam třeba bylo něco, co bavilo i toho dospělého.
A je asi pravda, že dobrému vtipu se směje celá rodina. A vy to kategorizování opravdu nemáte ráda, protože vy vlastně přestupujete různé techniky, dáváte dohromady, přestupujete žánry, přestupujete dokonce z knihy do filmu a z filmu do knihy, protože se zabýváte přímo autorskou tvorbou. Co to tedy znamená?
Autorská tvorba, to je vlastně pro mě je to poměrně důležité, protože mě na tom vlastně nejvíc těší vytvořit celý ten svět jako komplex, napsat příběh, ilustrovat ho, vytvořit nějakou situaci. Nějak jsem k tomu prostě tak došla a jsem za to ráda. Je to i u filmu, i u knížek, takže vlastně snažím se i třeba používám různé technologie u filmu. U filmu se specializuji teda na filmy vytvořené malbou na skle. To možná třeba pak ještě i vysvětlím, protože to není úplně obvyklá technika. Knížky jsem dělala takovou jako kolážovitou formou, focenou, nebo zase i kreslený úplně celý v počítači. Ale snažím se vždycky tam je něco samozřejmě ze mě, tam asi sama sebe nezapřu, takže ten charakter mojí tvorby to má, ale technologie si třeba vybírám právě podle toho příběhu nebo podle toho, co chci sdělit a tím pádem se neomezuju ani formou, ani teda tím pro jak starého diváka, to je, snažím se, nebo čtenáře, snažím se to tak mít, ale...
Vy jste člověk studovaný výtvarnému umění, opravdu rozumíte a navíc tedy jste člověk nadaný. Když jsem běžný rodič a chci nabídnout dětem kvalitní knihu, kvalitní film, ta kvalita, je to opravdu tak důležité, nebo mám ty děti nechat, ať se rozběhnou po knihovně a vyberou si cokoliv, co jim padne do ruky? těch ilustrovaných knih je mnoho. Co to je pro vás ta kvalita a jak moc je ta kvalita výchovná? Co vlastně nabízí těm dětem?
Ono je to dneska trošku těžké, knih je strašlivě moc a je opravdu asi ten trh jako hodně, hodně nepřehledný. Leco samozřejmě každý má nějaký svůj vkus a je mu blízké něco jiného, ale myslím si, že je důležitá jakási řemeslná poctivost, řemeslná kvalita, zároveň nějaký originální přístup a aby ty věci, je pořád důležité snažit se a vybírat prostě kvalitní věci kvůli tomu, aby zase i ty děti potom si jednou vyhledávali tu kvalitu, aby se nějak snažili prostě, co tady roky vznikalo, animovaný film tu má velikou tradici a aby to nějak vlastně pokračovalo, aby ta úroveň, jako, že tohle vlastně stačí a tohle se tak jako jednoduše hýbe a je to tak prostě ošklivě, ale stačí to, ty děti u toho budou sedět a to je v pořádku, tak to je vlastně hrozně, hrozně škoda, protože se tím, když jim občas něco podsunem, samozřejmě třeba já jsem ráda, když můj syn čte a vždycky jsem si s ním četla, prohlíželi jsme si obrázky a samozřejmě teďka už mu je 11, vybírá si sám a těch věcí, které ho atakují, ať už je to internet, ať už je to hry, je strašně moc, takže já jsem pak ráda, když si čte a když si třeba vyme komiksy, nebo i když si třeba nevybere literaturu, která je mi úplně blízká, ale zase jako čte prostě postupně mu třeba předložím, no tady máš sice tohle, dobře, ale podívej se ještě tady na to a on se třeba to jen tak prolistuje, leží to tam na stole, ale pak se k tomu vrátí, nebo si o tom povídáme, nebo zase ho kamarádi jako ovlivňují, takže se to tak snažím se to tak dělat, ale...
Čili rada od ilustrátora, odborníka, praktika by byla, nechme děti svobodnými, ať si vybírají, ale nenápadně
podstrkovat nebo vysvětlit, proč třeba je to jako tohle i důležitý, aby se s tím seznámil nebo ho vzít na nějaký workshop, na nějaký povídání právě s nějakými autory na besedy, kde pak třeba se prostě seznámí s tím.
Dobrá knížka někdy divy dokáže, unavené vzpůří a tak možná, že měli by koordinovat doktoři, když někdo ochoří. Moudré věty působí jak pusinky, s viditelně léčivými účinky. Pomáhají v únoru i v červenci, v rekonvalescenci. Bílém, písmeno za písmenem, díl za dílem, nečitelné knihy to zní podobně, jak suché povodně, slabikáře, cestopisy, novely, s kýmkoliv se o svejnění podělí, člověk může knížkám leda závidět, štědrost glánc, rovný hřbet. Se, silná věta se čtenář zatřese, nemá prostě zájem lidi uklidnit, naopak sebrat klid. Bohu díky za taková šťouchnutí, i když jsou jen málo komu pochutí, pomáhají měnit úhel pohledu do stran i dopředu.
Na uši, když se slovo přímo mě hádní, když se slovo přímo mě hádní, když se slovo přímo mě hádní.
Posloucháte internetové vysílání Rádia Junior, pořad Atrium, do kterého dnes přijala pozvání ilustrátorka, filmová animátorka, režisérka Lucie Sunková. Pokud chcete, můžete nám napsat na adresu atrium@rozhlas.cz a nebo tady máme jednu dobrou radu, můžete si našeho dnešního hosta zadat klidně do vyhledávače a hned na vás totiž vybafnou ty nádherné ilustrace nebo i dokonce ukázky animovaných filmů a my vám k tomu vašemu koukání můžeme klidně dál povídat. Lucie, my už jsme to naznačili před písničkou, ale jaká je ta vaše vlastně zamilovaná technika, kterou vy nejvíce tvoříte?
Jmenuje se to malba na skle olejovými barvami, je to animace pomocí té malby na skle. Je to technika, kterou se vlastně tady v Čechách zabývám dlouhodobě, asi jenom já, ale a i ve světě není tak moc obvyklá, protože je to autorská technika a vzniká jak animovaný film, vzniká vlastně obrázek za obrázkem, 24 obrázků je potřeba na vteřinu, aby se něco pohnulo. Animace slovo znamená vlastně oživení něčeho, co není živé a to oživení vzniká právě tím počtem těch obrázků, které jsou puštěný za tu vteřinu filmu. Tak já to maluju vlastně na třech sklech nad sebou, které jsou položené horizontálně a nad tím je kamera. A vlastně tu fázi po fázi olejovými barvami maluju a přemalovávám a prostě vzniká takhle pohyb. A ono tím, jak je to tím olejem, protože pomalu zasychá, ta práce vzniká dlouho. Ten film jsem natáčela vlastně přímo pod kamerou 9 měsíců, takže je to opravdu...
Jaká je stopáž?
Je necelých 15 minut. Je to krátký film, ale vzniká vlastně
9 měsíců
vzniká animace, pak jsem měla ještě počítačovou postprodukci tam nějakou a zvuk a hudba, takže dva roky trvala celá výroba filmu.
A vy si to všechno děláte vlastně sama? Nemáte za sebou žádný štáb?
Štáb mám určitě, ale ne pro tu animaci. Ta animace je autorská, ale jinak u filmu samozřejmě mám producenta, který vůbec sežene peníze a zajistí, aby se film mohl dělat. Tenhle film měl ještě tu výhodu, že jsem měla dva producenty a z toho jeden byl francouzský producent, takže to je česko-francouzský film a potom mám zvukaře, střihače, který mi pomáhá, mám prostě skladatele hudebního a tak a postprodukci na počítači zase někdo dělá, takže tam ten štáb je, proto ten film je přece jenom takový jako náročnější než to ilustrování,
mluvíme konkrétně o filmu Strom a ten film, já jsem měla možnost vidět kousek, opravdu hrozně pomalu ten děj teče, je to takové opravdu klidné, trošku melancholické prostředí, ve kterém se to odehrává. Chci se zeptat naprosto upřímně, baví to ty děti, které jsou dneska tak jako zásobené tím rychlým střídáním akce stíhá akci.
Ona ta malba na skle je vlastně svým způsobem je taková pořád jako živá, dynamická, protože se tam pořád něco hýbe, ale zároveň tam můžu využít hodně ten obraz takový jako složitý a výtvarný a prostě můžu vytvářet filmy, které jsou metaforické, melancholické, prostě o emocích, protože právě je to jako takový zajímavý výtvarný i zážitek. No a ten film teda původně nebyl vůbec myšlený pro děti. Je to prostě krátký film, spíš jako zaměřený na dospělého diváka, je trošičku vlastně i jako vážnější, ale má teda dobrý konec. To
není, můžete prozradit.
Nebudu prozrazovat, ale vlastně končí vlastně dobře, ale je to takové o životě a o takovém starém stromu, který roste na kopci a o rodině, která žije nedaleko. Ale bylo právě zajímavé, že ten film je pomalý a je teda pravda, že je zajímavý, když se takový film promítá v kině, protože tam ten divák sedí doma u televize, ty děti jako odbíhají a tu pozornost, pokud jim někdo třeba je neupozorní, nebo tak by nemuseli u toho až tak mít, ale v kinech, na festivalech, kde se to promítalo, tak se na to děti reagovaly vlastně velice dobře. Dokonce jsem třeba na Fantoši ve Švýcarsku získala cenu dětské poroty, což je překvapující, protože takovéhle většinou porota dětská zvolí krátký, vtipný, svižný film a tenhle je vlastně dlouhý, pomalý, vážnější, ale A zároveň ještě bylo i zajímavé slyšet komentáře těch jednotlivých členů té poroty, protože každý reagoval na jinou složku toho filmu. Jeden mluvil právě, že se mu líbil příběh, druhý, že se mu líbilo výtvarno, třetí, že jak se tom animace pořád hýbala, další mluvil o hudbě. A bylo to jako, moc mě to potěšilo a zároveň
to
teď
děti,
ten film, a byly to děti, a zároveň teď ten film opravdu putuje i po světě, po dětských festivalech a má docela jako úspěch a ohlasy. Tak je, to pro mě bylo překvapení a potvrdilo mi to ten můj dojem, že člověk nemá vůbec děti podceňovat a já to rozhodně se snažím nedělat, protože děti jsou citlivé a vnímavé, ale je potřeba prostě, aby se k takovým věcem jako dostali.
No. To jsou možná ty předsudky v nás rodičích a chceme pořád nějaké návody, návodné knihy, jak ty děti vychovávat.
A možná nejen i v rodičích, ale i třeba pak v nakladatelích a v zadavatelích televizních, protože tam právě tady musí být pořád akce, aby jsme udrželi pozornost diváka, aby jsme prostě čtenář, aby děti se nenudili, aby to neměla by být vůbec třeba hnědá barva tady v knížce, protože hnědá není pro děti, to
opravdu,
jsem už takový, ano, takový názor jsem slyšela. Takže to jsou
a černá
jako,
se může
to prostě jsou někdy tyhle pohledy a myslím si, že to úplně neplatí. Samozřejmě je to, dneska děti jsou opravdu obklopený, bombarduje se na ně ze všech stran prostě reklama, internet, všechno je pořád jako zvuk, barvy, lítá.
Ale to, co říkáte, zní
ale oni se,
že je to ještě
potřebují zastavit. Já mám právě zkušenost zajímavou se synem, který mu je 11 a už teda viděl vlastně leda, co zdívá se na všelijaké filmy a lítá tam do vesmíru všechno a střílí se tam, padají tam všelijaké mrtvoly a tak se na to jako s klidem dívá a tak jsem se už trošku bála, jestli právě jako není nějak otupělý citově, jestli prostě něco. No a potom jsem se doma dívala z nějakých studijních důvodů na film jedné absolventky z písecké školy. Film se jmenuje První sníh a je to o takovém ježičkovi, který zabloudí ve sněhu, takový hodně realistický loutkový film, velice pomalý. A vůbec jsem si nevšimla, že mi syn se dívá přes rameno a najednou jsem se na něj otočila a on měl úplně slzu u oka. Teď teda, jestli mě poslouchá, tak určitě nebude rád, že to na něj prozrazuju, ale najednou říkal, viděla jsem, jak ho to prostě zasáhlo, jak se najednou dokázal do toho malého ježička prostě vcítit a říkala jsem si, tak je to fajn, není to vůbec jako ztraceno, protože ty děti tu citlivost mají, akorát nesmí se jim prostě nějak přebít, musí se k ním tyhle věci dostávat. No.
A narážíte vy jako ilustrátoři i na to, že ta kniha musí mít třeba nějaký konkrétní formát. Já teď chci narazit na to, že jsem někde četla nějakou diplomovou práci, kde bylo obhájeno, že vlastně čím menší dítě, tím ho víc zaujme velká ilustrace a pak, že vlastně ty děti, ta ilustrace ztrácí stále a stále více na významu a stačí už jenom malé to, formáty těch ilustrací.
Tak to tak
funguje
asi,
to nějak, že se to...
Já teda nejsem úplně jako odborník v tomhle, ale tak podle toho i podle svých zkušeností, tak samozřejmě to dítě menší udrží jako hůř pozornost právě jenom na tu sluchové vnímání, takže je dobré se s ním prostě odevřít hodně ilustrovanou knížku a víc si spíš než číst, tak si říkat, povídat si o těch obrázkách a vlastně otáčet často ty listy a prostě tak tu pozornost vlastně udrží právě přes ty obrázky. Později pak třeba je dobrý nějaký kratoučký veršíček nebo něco, co si může zapamatovat. Děti v tom nejranějším věku mají rádi opakování, takže se rádi vracejí pořád k té stejné knížce, což je někdy pak už jako pro rodiče ubíjící, ale a postupně se jako má ten text nějak jako přidávat, aby se to dítě zvykalo na ten poslech. No. A tím pádem potom už asi převáží to, že si děti čtou. Já si myslím, že teda by i starší děti měly rádi ilustrované knížky, ale tam je to zase už potom asi o tom nákladu, že když je ten text dlouhý a bylo by k tomu i hodně ilustrací, tak ta knížka je najednou drahá, protože je prostě třeba...
Jo, a možná už se i počítá
už se víc prostě představuje, takže už to možná není tak potřeba.
Šokovalo by vás, Lucie, kdybych vám řekla z nějakého průzkumu, že české děti strašně málo znají jména ilustrátorů, že ve druhé třídě v nějakém výzkumu si nevzpomněli na žádného ilustrátora a ve čtvrté zhruba na dva. Překvapuje vás to? Vy totiž jezdíte na besedy, že? Do školy.
Jezdím na besedy, ale... Já teda osobně mě to až tak zase nepřekvapuje. Protože stejně tak, když byste se třeba zeptala dospělého, jaký znají režiséry animovaných filmů, třeba Večerníčku, já si myslím, že jako málo kdo zná jméno Božena Možíšová, ale všichni znají Dorotku a Papouška. Možná jméno Břetislav Pojar, to je asi nejznámější, ale taky by ho každý třeba nedal, a Medvídky jako Potkali se u kolína, lidi znají, tak možná je to o té profesi, že to jméno prostě tolik jako není... ale je to teda zvláštní, protože aspoň taková jména jako Josef Lada nebo prostě nějaký, tak to by ty děti asi už mohly takhle menší znát.
Je to v rodině
znát,
ilustrátorky. Vedete nějak syna více k tomu, aby když si spolu listujete knihou, aby si více všímal něčeho?
Samozřejmě taky je to, že Kovářova kobyla chodí bosa, to je jasný, že většinou, když přijdu na besedu třeba i k ním do třídy, tak ty ostatní děti se tak jako hodně zajímají a tak syn tak dělá, jako že ho to vlastně nezajímá, že to tak, ale jo, určitě od malička ho k tomu vedu a zná, a protože zase současní ilustrátoři jsou často třeba moji kamarádi, nebo schodíme na jejich nějaké akce, takže on to jako takhle zná, mám doma spousty knížek a snažím se mu prostě ukazovat to, co mě třeba bavilo v dětství, takže jo.
Představte si, že jsem se kdysi setkala s takovým názorem od jedné výtvarnice, že by děti neměly si třeba něco překreslovat z knihy, že by se dokonce neměli ani sourozenci navzájem ovlivňovat tím, co kreslí, že ta kreslí princeznu a ta sestra bude kreslit pořád ten model té samé princezny. A že by bylo dobré, aby my jsme tomu jako rodiče zabránili. To byla taková beseda. A tam nám ta paní výtvarnice potom říkala, že my jsme se ptali, jak to teda provést, že jo, když máme víc dětí. Ona říkala, ať si každý kreslí ve svém pokoji, tak to mě pobavilo. Jak to teda máte vy výtvarníci? Je to tak nebezpečné, když si dítě kreslí, obkresluje? Když já jsem byla malá, tak to bylo celkem běžné, že jsme si obkreslovali z knížek.
To asi nevím, jestli umím tohle odpovědět. Já jsem právě tolik z knížek neobkreslovala, protože mě to jako bavilo to kreslit prostě tak, jak já to vidím. Mm-hmm. Je to taky asi podle věku. Myslím, že ty nejmenší děti by to asi ani nenapadlo, že to je pak určitý právě model, který třeba v té škole, že ty děti začnou, že už si přestanou třeba trošku věřit v tom svým projevu a přijde jim, že když to obkreslí, tak je to vlastně jako jednodušší a bude to pěknější podle jejich, jako, že se tam třeba víc...
Já narážím na to, jestli je jako dobré určitě... ty děti vést k nějakému napodobování, ale mám zase obavu, abych jim třeba neskazila ten jejich výtvarný rozhled, tu přirozenost, kterou v sobě mají ty nápady, nebo se může prolínat obojí. Jak to vidíte vy?
To napodobování asi bych jako to moc jako nevedla, ale spíš právě třeba můj syn není úplně výtvarně nadaný, protože má i právě nějaké motorické potíže. Ale třeba snažím se ho vést právě ke kreativitě. To je podle mě jako nejdůležitější, aby si měl chuť tvořit a jedno jak. We'll be right back.
Novinky z vysílání Rádia Junior. Tipy na pořady, které pomohou dětem se školou. Odkaz na nejlepší átria o zdraví, vzdělávání i výchově. To je newsletter Rádia Junior. Poradí, informuje, nenudí. Přihlaste se k jeho odběru na radiojunior.cz.
S výtvarnicí Lucií Sunkovou si povídáme o animacích, ilustracích i o psaní, protože Lucie Sunková, to je několik druhů umění v jednom balíčku. Je to běžné tady v tom českém prostředí, že si výtvarník napíše knihu, nebo já nevím, co je dřív, ilustruje, napíše a pak ještě udělá film?
No, tak běžné to asi úplně není.
Ne, já jsem si to myslela.
Ono tu v současné době ani moc třeba těch režisérů animovaných filmů tolik není, bohužel. Teda,
a ještě nebo k tomu jste režisér.
Ještě tak. K tomu jsem, tak. Že často teda lidé, co vystudují animaci na školách, tak protože se pak už k té animaci třeba těžko dostanou, tak právě začnou ilustrovat knížky, nebo tak já jsem si teda drzeje začala ještě i k tomu psát, ale úplně běžné to není a je to tak jako případ u mě od případu, že třeba u té supermámy vznikla opravdu napřed ta literatura, a kterou jsem pak jako ilustrovala, když už jsem měla během toho psaní představu, jak to asi jako, co tam budu kreslit a tak. Pak mám knížku Jak se máš, Eliško, kde zase naopak to vzniklo od vlastně výtvarného nápadu. Je to taková fotoknížka zdokreslovaná s takovým jednoduchým příběhem, tak tam to zase bylo jako od výtvarna. K filmu Strom vznikla knížka až po natočení filmu, protože když jsem ten film vlastně dokončila, jak jsem si uvědomila, že nemám vůbec nic jako hmatného v ruce, že ten pocit, jako když člověk má tu knížku a už je hotová, že je to opravdu jako ta věc v ruce, ale ten film to je dneska nějaké médium digitální, jen tak někde jako v luftě, všechno to, co namaluju, co animuju, to vlastně smazávám, zbyly mi akorát pozadí, takže jsme pak ještě jako s producentem vymysleli, že podle filmu vznikne knížka.
Jak vlastně mají možnost diváci vidět ty dnešní animované filmy? Dřív byly nějaké předfilmy v kinech, to už
dneska není. Byly předfilmy v kinech, dneska vlastně ta tvorba nejvíc je vlastně v rámci dětské tvorby, večerníčků a teda filmů pro děti, které běží v televizi, a vznikají také krátké autorské filmy, které pak právě běhají po festivalech. V Čechách je možné vidět i na festivalu v Třeboni. A to je bohužel trošku jako škoda, protože právě proto asi těch filmů i tolik nevzniká, protože vlastně nemají ty krátké filmy, kde být promítané. V těch kinech občas se podaří, že se udělá pásmo třeba filmů, ale není to. Takže je větší poptávka třeba po celovečerním filmu animovaném, ale ten zase je opravdu výrobně a finančně hodně náročný. A teď se teda třeba podařili 3D Lichožrouti, perfektní věc, která je i vlastně konkurenceschopná teda do zahraničí, ale ta vznikla teda zase na základě třeba literatury, a tím, že Galina Miklínová zrovna je taky právě ilustrátorka knih Pavla Šruta, zároveň animátorka, takže vlastně udělala takhle film. Tak.
A vy přijíždíte vlastně poměrně nedávno s čerstvými novinkami právě z toho, jak už jste zmínila, animefilmu, který probíhá každoročně v Třeboni. Mm-hmm. Co tam tak převratného se letos diskutovala? Vy jste byla jednou z porotkyní, že?
Já jsem byla letos tam v porotě. Byla jsem v porotě krátkých filmů a studentských filmů, ale to je vlastně trošičku možná část, která až tak není pro děti, nebo respektive myslím, že ze studentského pásma bylo tak jedno povoleno pro děti, protože ty krátké filmy byly spíš zaměřený jako pro dospělí a byly občas opravdu jako hodně depresivní, brutální. Odraz současné, určitě to tak je. Hodně se o tom vlastně i diskutuje, proč už najednou ty filmy nejsou ty veselý, vtipný, proč se to takhle celosvětově ten trend je k takovýmhle vážnějším tématům.
Opravdu tak to je?
Je to tak.
A v té dětské tvorbě se toto také odráží, že by byly pesimističtější?
Ne, tam si myslím, že
tam to není
že to,
povoleno.
Že to tak není, ale prostě víc se to teď jako od sebe takhle jako odlišilo, odrazilo. Ale ten animefilm, tam samozřejmě probíhá i spoustu akcí pro děti, spousta projekcí dětských filmů. Zase naopak ve filmech celovečerních, tam jsem v porotě nebyla, tak tam byly moc hezké filmy pro děti, které taky zatím není možné jinde vidět. Vyhrál film francouzský Můj život Cukety, strašně pěkný loutkový film, takže ten doporučuji určitě, když se někde bude možnost ho zhlídnout, možná, že bude někde v distribuci časem.
Tak to už jsou konkrétní doporučení, možná nějaké nové techniky. Určitě ten film bude teď současně se vyvíjet k tomu, že bude pospojovávat všechny možné žánry, všechny možné prvky, to počítačové je, hry.
Ano, to je vlastně, letos tam byla poprvé nově i soutěž teda počítačových her, a byla tam i ukázky virtuálních realit, myslím, že pro děti jako spousta zajímavých těch, ale zároveň tam teda pořád ještě probíhají workshopy, animace, což opravdu dětem závidím, že tohle dneska tyhle možnosti mají, protože mám pocit, že když jsem se já hlásila na FAMU, tak jsem toho nevěděla tolik, kolik dneska děti si můžou právě na těch workshopech vlastně vyzkoušet, osahat, ať už si zkoušejí nějakou plastelínovou animaci jednoduchou, ale tyhle věci toho, koho zajímá, kdo by rád dělal ten animovaný film, tak určitě doporučuji zkusit nějaké workshopy, ať už v rámci třeba toho anifilmu, nebo potom v rámci nějakých základních uměleckých škol, nebo i jednotlivých workshopů, třeba víkendových, co vím, že probíhají.
Tak. A jak vy to vnímáte, takové to pronikání těch různých vlivů, třeba těch počítačových her, nebo najednou ta virtuální realita, vy jakožto ilustrátor, který dobře zná to klasické poctivé řemeslo?
A tak ono i ty, samozřejmě záleží, jaký typ počítačových her si kdo vybere, ale vznikají krásné hry, co dělá třeba Jakub Dvorský, Machinárium nebo Samorost, to jsou vlastně pomalu animované, nádherně rozhýbané věci, které jsou zároveň jako počítačovou hrou. A vím, že i teď se snad bude otvírat právě jako směřování jako animace pro počítačové hry na FAMU, jako na filmové škole, jako obor. Takže určitě tímhle směrem ta animace se taky jako vyvíjí, posouvá, ale to zrovna není úplně moje parketa, protože já ty filmy jako dělám pořád ještě ručně.
Co když právě rodiče mají doma to nadané dítě? Ono jim neustále šmejdí po té obrazovce a hledá si tam a zkouší si třeba i tu animaci. Může mu to ubližovat? Je dobré to dítě vzít a poslat do nějaké té klasické zušky, aby si zažilo ty klasické výtvarné techniky v plné parádě se vší tou poctivostí a i trochu dřinou? A nebo byste dovolila nadanému malému výtvarníkovi, aby si vyzkoušeli něco s tím počítačem? Ono se
tak
asi
já určitě se tomu zabránit nedá. Dneska se vlastně už všechno snímá do počítače a různý dokončování. I já, přestože dělám jako ruční animaci, tak dokončování dělám v počítači. Takže tam ten počítač už je. A já si myslím, že důležitý je podporovat v tom dítěti právě opravdu tu kreativitu, tvořivost. A všechno je vlastně jenom prostředek a i ten počítač je zase jenom nástroj a nic v tom počítači nevznikne jako samo. I tam se to musí prostě postavička vytvořit, vymodelovat, musí se znát znalosti toho, jak ji nafázovat, jak ten timing, jak to časování udělat. Ale samozřejmě já jsem sama vděčná tomu, že jsem prostě prošla ještě natáčení i na 35 mm film bez možnosti jakýchkoliv kontrol počítačových, protože ta zkušenost přímo jako v té ruce je určitě zajímavá, důležitá a je důležité třeba si udělat jako, když chci být pak výtvarníkem animovaného filmu, tak umět prostě ty základy toho kreslení, protože mám pak širší jako možnost toho uplatnění, toho, co zvládnu. Ale
já
určitě bych nezakazovala nic.
Je to tak, že jim chybí vyloženě, že si stěžují, že přicházejí potom do praxe lidé, kteří už vůbec neumí kreslit ručně, rýsovat, ale všechno už dělají jenom na počítačích. Tak to ve výtvarném umění asi ještě úplně nehrozí.
Ale u těch filmů, ty filmy už jako některé vznikají opravdu přímo jenom v tom počítači. To zase jako ono kreslení třeba tabletem, takovým tím perem, který vlastně tak to dneska nahradilo ten klasický postup, kdy se kolorovali, konturovali folie a pak se to postupně jako natáčelo, tak dneska už to vlastně člověk kreslí na tom tabletu. Takže pokud tahle cesta je pro ty děti jako zajímavá, tak já bych to neodrazovala, ale tam to není právě jenom o té formě, ale je to o obsahu, o tom, že prostě stejně, když člověk chce být autor filmový, knižní, tak by měl mít jako sdělení, měl by mít něco, co chce říct a k tomu potřebuje sám sebe nějak jako vyrůst a zkultivovat. Tak tam bych jako to cílila, ne už jen ten prostředek sám o sobě, si myslím, není tak podstatný.
A protože už se blížíme úplně do finiše toho našeho dnešního pořadu, tak by mě ještě zajímalo, zajímalo, jak jste to měla vy, když jste dospívala, protože o výtvarném umění se ví, že děti, když dospějí do nějakého toho věku 12, 13, 14 let, byť jsou nadané, tak najednou je to přestává zajímat. To je takový asi jako zvláštní úkaz, který asi i vy mi potvrdíte. Měla jste to taky tak a jak jste se z toho dostala?
Já vím teda, že tohle jsem prostě slyšela jako fakt, je to asi v nějakých pedagogických příručkách a tak, ale já jsem vlastně byla takový to dítě, který mu říkali doma, ty hezky kreslíš, neměla jsem rodiče, výtvarníky, nikoho kolem sebe, jenom tak jako mě, tak když jsem tak hezky kreslila, tak mě v první třídě přihlásili do tehdy nějaké lidové školy umění, ale tam mě to vůbec nebavilo, pořád na mě co lepili, vystřihovali ta bílá lepicí pasta, která mi prostě jsem jí měla po prstech a na tom ty nalepené ty látky, které jsme tam měli lepit, vůbec mi to nešlo, nebavilo mě to a vlastně jsem od toho odešla a opravdu jsem pak pořád byla jenom ta holčička, která si kreslí a vlastně jsem se k tomu vrátila, sportovala jsem hodně v dětství a vrátila jsem se k tomu až na střední škole, začala jsem teda vlastně docela pozdě, ale myslím si, že jako nikdy není pozdě začít, takže jestli když děti dojdou do nějaký krize, kdy je to přestane bavit, tak hold to třeba chviličku pominou, ale kdo to v sobě má, tak se k tomu asi vrátí.
Takže milí rodiče, milé děti, zní to nadějně, nenechme se odradit žádnou lepící pastou opatlanou na rukách. A pro nás jako rodiče povzbuzení nebo doporučení, nechme děti tvořit hlavně svobodně, aby jsme je někam nenutili do něčeho, co nechtějí. Jsme v samotném závěru našeho dnešního povídání. Já děkuji moc Lucii Sunkové za inspirativní povídání a moc se těším, co zase pro nás nového vymyslíte, vyrobíte, nakreslíte, zrežírujete, napíšete. Mějte se pěkně.
Děkuju, já moc děkuju a držím všem palce a tvořte.
A zítra ve stejný čas nás tady v Atriu vystřídá Monika Valentová se svým hostem Silví Dolákovou, která nás zasvětí do tajů výuky angličtiny u dyslektiků, kteří, jak známo, mívají problémy s osvojováním cizího jazyka. Dnes junioru přeje pěkný večer Andrea Zajíčková.